بەڕێزان سڵاوتان لەبێت. من شاهد علەیی وەکەر چوارشەممەیەکتر لە خزمەتی ئێوەدام بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەمڕۆ دەپەرژینە سەرپرسی ئەگەری جێبەجێکردنی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تەلاڤیڤەوە بۆ بەیت المەقەددەس واتە ئورشەلیم و کاریگەریەکانی لەسەر ئاڵۆزی و ناسەخامگیری لە ناوچەکەدا، ئەم بڕیارەی ترامپ کە بە وتەی هەندێک لە بەرپرسانی باڵای کۆشکی سپی دوێنێ لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەوانان، ئەمە ڕوودەدات و ترامپ ئەمڕۆ بە وەزارەت دەرەوەی ئەمریکا فەرمان دەدات کە ئامادەکاریەکان دەست پێ بکەن بۆ گواستنەوەی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تەلاڤیڤەوە بۆ بەیت المەقەددەس. ئەوە کە هەرچەند ئەوەش ئاشکرایە کە ئەم کارە چەند ساڵ کاتی و بە وتەی یەکێ لە بەرپرسانی کۆشکی سپی، ئەمە 4-5 ساڵ کاتی دەوێت و دەکەوێتە دەورەی دووهەمی سەرۆک کۆماری ترامپ یا سەرۆک کۆمارێکی تر کە دوای ترامپ دێت، و دیار نییە کە ئایا ئەسان ئەم جێبەجێی ڕوودایانە. بەڵام فەرماندانەکەی بۆ تۆ هۆی نیگرانێکی زۆر، هەندێ لە چاودێرانی سیاسی و هەروەها ڕێبەرانی دنیای ناسراو و دنیای ئیسلام و وڵاتە عەرەبیەکان نیگرانی خۆیان نیشان داوە و وتوویان ئەمە دەتوانێت تەنیا ئاڵۆزیەکان و توندوچیژی زیاتر بکات. لە ئەردۆغانی تورکیەوە تا مەلەک عەبدوڵڵا لە ئوردن و عەبدولفەتاح سیسی سەرۆک کۆماری میسر و هەروەها پادشای عەرەبستان مەلەک سەلمان وتوویانە ئەمە هەنگاوێکی دروست نییە. بەڵام بەپێی ئەوە دوێنێ بەرپرسانی کۆشکی سپی ڕایانگەیاندووە ترامپ لەسەر بڕیارەکەی خۆی سوورە و ئەمڕۆ ئەمە دەکات ئەگەر نەگۆڕدرێت، چون دیمانە پێشتریش هەندێک لە بڕیارەکانی ترامپ لە دەقەی ئاخرا گۆڕدراوە. لەولایەوە بەرپرسی وەزارەتی زانیاری ئیسرائیلیش دەڵێت ئێمە بۆ هەر جۆرە توندوتیژێ لە پەیوەندی لەگەڵ ئەم بڕیارە ئامادەین. هەنیە ڕەهبەری حەماس و هەروەها مەحموود عەباس ڕەهبەری فلەستینیەکان جوویانە کە ئەمە تێپەڕکردنی هێڵی سوورە و کاردانەوەی چوونی دەبێت. دەشزانین کە بە پێی بڕیارنامەی 478 ئەنجومەنی ئاسایش نەتەوەیەک گرتووەکان، بەشی ڕۆژهەڵاتی بەیت المەقەددەس داگیر کراوە و بە فەرمی ناناسرێ. ئەمریکاش بەشی ڕۆژهەڵاتی بەیت المەقەددەس و بەشی لە ئیسرائیل ناناسێ، هەرچەند ئیسرائیل دوای ئەوەی کە لە جەنگی 1967 شەڕی 6 ڕۆژە ڕۆژهەڵاتی بەیت المەقەددەسی لە ئوردن گرت، دواتر لە دەیەی 8 زاینیدا بەیت المەقەددەسی وەک شارێکی یەک پارچە و پێتەختی فەرمی خۆی ڕاگەیاند. ئێستا پرسیار ئەوەیە کە ئەم بڕیارەی ترامپ کە بە مانای جێبەجێکردنی یەک لە بەڵێنەکانی سەردەمی دەنگدانی سەردەمی هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری ئەمریکایە چۆن دەتوانێت ئاڵۆزی ناوچە زیاتر بکات. ئەمڕۆ بۆ باس لە سەر ئەم تەوەرە میوانداری کاک ئەحمەدی ئەسکەندەری لێکۆڵەری سیاسی لە سوئید و هەروەها دکتۆر خالید تەوەکولی کۆمەڵناس و لێکۆڵەری سیاسی لە باژەری سەقز لە کوردستان دەکەین، کوردستانی ئێران. کاک ئەحمەد بەخێر بێن. دکتۆر خالید بەخێر بێن. زۆر سپاسدانەکەم لەسەر ئێزنتان لە کاک ئەحمەد دەست پێکەین. کاک ئەحمەد، ئەگەر ئەمڕۆ ترامپ تا ساعاتێکی تر ئەم فەرمانە دەربکات بە وەزارەت دەرەوە، پێتان وایە کە دەتوانێت بێتە هۆی ئاڵۆزێکی زیاتر لە ناوچەکە و بە تایبەت لەو ناوچانەی کە ئیسرائیل و فلەستینیەکان دەژین و هەروەها تونترکردنی ئەو هەستە توندوتیژیە کە دەکوترێت یەک لە ڕیشە ذاتیەکانی ئەو سیاسەتانەیە کە ئیسرائیل لە ناوچەکە بەرامبەر بە فلەستینیەکان دەیکات؟
بەڵێ، هەر وایە. وای لێ دێ، من پێم وایە نەک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، نەک لە فلەستین و نەک لە وڵاتانی دەوروبەری فلەستین، بەڵکو تەنانەت لە ئەوروپا و لە ئەمریکا و لە شوێنەکانی تریش ئەمە دەنگدانەوەی زۆری ئەبێ بە حکمی ئەوەی کە ئێستا ژمارەیەکی زۆری لە هەم موسڵمانان، هەم خەڵکی ئەو وڵاتانە و هەم هێزی چەپ و جگە لەوانی چەپی ژنەوێت، یعنی لایەنە پێشکەوتن خوازەکان لە دنیا هەست دەکەن کە خەریکە ئەمە بەرودۆخێکی زۆر خراپە ڕواز. بیرمان نەچێت کە دەریەکەم ئەمە چاوەڕوان کراو بوو بەڕاستی، لەبەرەوە ئێوەش لە پێشەکێکەتا وتتان کە لە کاتی هەڵبژاردنە ترامپ بڕیاریدا بوو ئەم کارە بکات. بەڵام دۆخی بیت المقدس یەکێکە لە هەر حساسترین مۆزوعەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و پەیوەند لە کێشەی فەلەستینە، چونکو بۆ خۆتان زانما هەر تەنها کێشەی فەلەستین و ئیسرائیل نییە، بەڵکو ئەمە کێشەیەکە کە مەسیحی و موسڵمان و جولەکە ئەگرێتەوە جا لە هەر کوێیەک بن. و هەروەها ئێوەش ئاماژەیەکتان پێدا، بەڵام 70 ساڵ لەمەوبەر نەتەوەیەک گرتووەکان بڕیارێکی داوە ئەو وەختەی کە بەیت المقدس ئەبێتە شارێکی دەبێتە لە واقعا شاری هەردوو، هەمی عەرەبەکانە هەمی ئیسرائیلیەکانە، و دەبێت لەژێر چاودێری نێودەوڵەتی دەبێ. خودی ئەمانەش نیشانە دا کە کارەکەی دەوڵەتی ئاغای ترامپ کارێکی بە پێی قانونی خودی ئەمریکا، و ئەوانەش کارێکی لادەرانەیە لەبەرەوە ئەدا لە ژێر ئەو شتانەی کە نوێنەرانی حکوومەتی ئەمریکایی مزایان کردووە. و چۆن ئەچی تۆ سەفارەتەکە دەبێتە بەشێکی خاکێکی داگیرکراو کە نەک هەر عەرەبەکان بەڵکو هەموو ئینسانی ئازادی خوازێک کە ئاگای لە بارودۆخی فەلەستین هەیە ئەوێ بە ناوچەیەکی داگیرکراوە زانێ. بۆیە من پێم وایە کاردانەوەی زۆری لێبێتەوە، هەرچەند وەک ئێوەیش زۆر بە ئیحتیاتەوە دەڵێن، هێشتا بە تەواوی معلوم نییە، بەڵام بەو پەیوەندیانەوە کە گیراوە بۆ قسانەکە کراوە دارێ زەمینەی توندوتیژی و خۆپیشاندان و سوتاندن و تەقینەوەیان ئامادە کردووە. و ئەمە نیشانەی ئەو پەڕی تێنەگەیشتووی ڕێبەرانی کۆشتی سپیە لە دۆخی دنیا و لەو دۆخە هەر هەستیارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بۆ نمونە هەموو ڕیزە تێرۆریستەکان الان لە ناوەڕاستی لە وڵاتانی کە خودی موسڵمانەکانیان خەڵتانی خوێن کردووە، ئەوان خۆشحاڵە بن و چەپڵەی بۆ لێدەن لەبەرەوە ڕێگە بۆ ئەوان خۆش دەکات.
سپاس دکتۆر خالید. لە پەیمانی بابڵین ئاشتی 1993 لە نێوان فلیستینەکان و ئیسرائیلیەکان ئەوە هاتووە کە چارەنووسی کۆتایی شای بیت المقدس دەبێ لە نێو وتووبێژی ئاشتیەکاندا بابڵین دەستەبەر بکرێت و بدۆزرێتەوە، کەواتە ئەم بڕیارەی ئەم هەوڵەی ترامپ ئەمڕۆ دژی ئەو ڕێکەوتنەشەکە ئەمریکا پشتگیری دەکرد. ئەمریکا خۆشی هیچ کاتێ بە فەرمی ڕۆژهەڵاتی بیت المقدسی بە بەشێک لە ئیسرائیل نەناسیوە، و ئەو بڕیارنامەش کە ئاماژەم پێدا 478 ئەمریکا ڤیتۆی نەکردووە، ڕێی مثبەتی لەسەر بووە کە ئەڵێمانە ناوچەی داگیرکراون. ئەم حەرەکەتە بە مەعنای گۆڕانکاریکی بنەڕەتی لە سیاسەتی ئەمریکا بەسەر ئیسرائیل دەبێت یان نا ئێوە هەر لە چوارچێوەی ئەو سیاسەتانەی بین کە ترامپ بێ وەرگرتنی ڕێی بابڵین ڕێبەرایەتی تری ئەمریکا دەیکات؟
والله وەکو گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی ئەکرێ سەیری بکرێت ئەگەر بەسەرنجام بگات، بەڵام هەروکو ئێوە و کاگ ئەحمەد ئاماژەتان پێدا ئەوە کە چەند ساڵ و ماوەیەکی زۆری ئەوێتە بە ئەنجام بگات و بتوانن ئەو ڕاگواستنە ئەنجام بدەن، ئەمە یارماوەیەکی زۆری گەرەکە. بەڵام ترامپ نیشانی داوە کە زیاتر لەوە کە پابەند بێت بە یاسا و ڕێساکانی سازمانی ملل، شورای ئەمنیەت یا خودی ئەمریکا و سەرۆکۆمارەکانی پێشوو، زیاتر ڕەخنەگریانە و ڕەخنەیان لێگرێت و بە بەشێکی زۆر باوەڕی نیە. ئەمما ئەوەی کە من پێم وابێ لە حاڵی حاضردا ئەتوانین وەکو هۆکاری سەرەکی ئەم بڕیارە لەلایەن ترامپەوە تماشای بکەین، پێم وابێ بەشێکی مەسرەفی داخلی هەیە، بەتایبەت کە ئێستا فشاری لەسەرە کە لە هەڵبژاردنە ڕووسیە دەست پێوەردانی بووە یا پەیوەندیان گشتووە لە ستادی ترامپەوە لەگەڵ سفارەتی ڕووسیا، بە جۆرێک لە جۆرەکان گەرەکیانە هەم تونڕەوەکانی جمهوری خا بەو قەناعەتە بگێنن، هەم لابی لەوانەیە یەهودیەکان بەو قەناعەتە بگێنن کە ترامپ ئەگەرچی لوانه زور سیاست کانی سیاستی باج نبند بلام بعض کارهای اتوانه بکد و بعض رتشهای اتوانه بشکنه که تایستا هیچ کم لغای جمهور کن و سرکومار کن و سیاست مدار کنی امریکا نه اتوانی و قریب فونو خویانی لبن بشی که اوه بشی کهش لوانه اما اگر کمک واقع بینانه تماشای مسئله کبکین نو مسلمانان دنیای مسلمان کن دنیای ولاتانی عرب زور ترشو بلاو امرو للايكو ابنين اعتلافي بيني قطر و تركيا لبرابر عربستان و امارات و بحرين ويسا يمن بو شكليا سوريا و لبنان و خلاصة تواوي ايران و امانة تواوي جيرو گرفتيانه و نه ترشو بلاو يكي يكجار زور اما ابنين لدنيا اسلام و لوانيا اگر واقع بینانه تماشای مسئله که کن باشترین زمانی ممکنیان حل بجارده بو او که ام کارا انجام بن و ام را گواستنی سفارتا لتلاگیه و بو بیت المقدس ام جا ویلی بکن که حتما با نتیجه بکن من پی موابه او دو آمانجا و ام دو هو کارا اتوانه جوان مسئله کشی بکاته و یکی خودی کشی ناوخوی امریکا و کشی کستادی ترامپ حیاتی لگل دستی وردانی سفارت روسیه و خریک بجگاه های چی زور حساس اگر یکی چیز وضعیتی ناوخوی مسلمانه کن ولوانه امش دزنین که یک دو هفته لما بر نتانیاهو خوی آماجی بوده که اما پشتی پرده و لجیر و پیوندی زور باش من لگل عربستان و لگل ولاتانی عربی هیا و جورگ نشانی ده که ایران مترسی سرچیه بو مسلمان کانو لوانه اگرچی لظاهره مثلا عربستان یا لوانه امارات یا بشکل ولاتانه دجایتی بکن و بیجن اما یالی سوره و نابه کاری چی او انجام بدرد بلام دور نیه بپی او قصانه که نتنیه او کردی و بپی او سیاستانه که عربستان دش به ایران گستیت بر و ایران توانیویتی لسوریه پیش روی زور بکرد توانیویتی لیمن تناند ام علی عبدالله صالحا که کجره لبرجواندیه کنی ایران ابو من پیم وابه لوانه استا اسرائیل و عربستان و امانه لسر امیش بتوافق بن اگر خطر جدیه که اسرائیل و غاب گوازن بو ایران و امریکا و اسرائیل بیانه بشوی چی جدیتر برخورد کن اما افکار عمومی دنیا افکار عمومی ولاتان عرب و تناند ولات اروپایی کنی مثلا مدیمان فرانک فقط ولاتان اسلامی تناند فرانسیش دجایتی امبریاری ترامپی که گوه باشتی که باشی ندانی و ولاتانی اولاتانی که عضوی شورای امنیتن و وقتی خوی دنگیان ده باو که بیت المقدس ابی بشی چی زوری هی فلسطینی که نه من پیما دوانی لسرقی خواه نویسم روسیه لوانه انگلستان چین امانه لسرقی خواه نویسن و حاضرن برگریب کن لو بریاره که زودتر دراو و لبرابر امریکا لوانه دیدگاه چی
زور چک دینو سر اوه بلام کاک احمد بنسبتی هر آوتی کی کاتو خلا ماجی پیدا پرس اوی لگل اوی که مثلا با امروز رزامی با بینا تویتی کردن و سیویتی که اما هنگاویشی حالایا و نابیت و فی و لکوتای خوی دا بیت المقدس هین هر دو ملت که هم فلسطین هم اسرائیل یکان و پیتختی هر دو کیانه کواتا بشی روشلاتی با فلسطین لنزل او پی بریاره کن چنو نگرانی هایی که اگر ام بریار امرو درب چه دلائنی ترامپا و بپی او توانا آبوری و نظامی و کاریگریه که در صلاتی امریکایی هایتی لدنیا دا ولاتانی تریش نلزل هیزا کن وقت دکتر خالده ماجی پیدا لولاتانی تره و چون تا امدقه هیج ولاتی کی بیانی بالویس خانی لبیت المقدس و تا اورشلیم نیا چن اگر یو هیا که دوای امریاری امرو موجیک شروع به جر او کاری گریانا او دیلا آبوریانا که ولاتانی تریش بالویس خان بناوی بگشتی او خونی فلسطینیا بدیهات نکی قابلین که تمتر سیزیات رو
زنش ولی من پی مای ام دو خواب به تواوتی جاوازه لگلشتکانی تر اموانیه که امریکا هستی و سفارت که بیوزیت و بیبا لبیت المقدس دای بنی و بیبا امریکی واقعی و وانی تیج ورده ورده کونه شوینیا وکو ایوی جامجتان پیدا و که خالدیش باسی کرد و من هیچ ولاته کم ندیه که جگل خودی اسرائیل چپلیان بولی افدا و بله که زور باشه ام کارا کنو زور کاری چی باشتان کرد و بویا براسی یعنی من هیچ او نبینم لدریش خاین را که مثلا ملاسف چکن که کن که جاران ناچار بون به هر هو کاری بکونه شوین هیزه گوره کن لن پرست تایبتی او کاری بکن چون که همو کز لبرجواندی خوی هم لناوچکی خوی هم لولاتکی خوی هم لولاتی دری شو اترسی هیز پیتان سیر نبی اگه ولاتی که چکولی بونمون امریکای لاتین یعن افریقا یعن آسیا چه ام کارب کات او جوره که او الان یعنی او بیگوزه تو اگر او کارب کات لوانه سفارتکی لولاتانی اروپایی نازانم لولاتانی آسیا ولاتانی اسلامی شده و بجه خوی بردبارانی هند کن عزیتی هند کن برجواندی هند بخنه مترسیه و یعنی اشتکه زور لوه قلتره من پیم وایا مثلا که اویا که اما لای همو کس لای همو کس نزور کس اما از علی کس سیاستی دروی آقای ترامپ سال دوای هفت نصر کار که یه شب تواوتی روشن نیه دنا چون تو کاری کی واده که که از قضا سنورکان تیک ده من پیم وای بم کاره سنورکان تیک ده و او قدر قدرتی او به هزیه که او باسیه کن امریکا هیتی نتوانه کاری پیب که بونمونه استا سی سی سرکوماری مصر کتوشی چشه بوا للایک و به تواوی همو هشتی که هیتی ده سالاتی که هیتی وابسته به امریکا وابسته به کوکانی امریکا للایکی تری شو برانبر به ملیونان خلچی خویان که دش بم کارن وستاوته و یعنی دیکتاتوری هر چند دیکتاتوریش بیه نتوانه به تفاوت بیه هر وکو لپیامکی ملک سلمان شابینی من لعربستان بویه پیم وانیه نتوانه امریکا ام به هزبونه خوی لوی بخاطه کار جگه لویش که اما ابیت هزدان به لعین تروریستکان جا تو هر لا من طبعا حماس و حزب الله بتقول تروريز نازن بلام هر لو انا وبقرا هتا حوسيه كان هتا امجر تو تروريز كان وكو داعش والقاعده وطالبان همو اوانا وامجر تندرو وكاني باكستان وافغانستان واندونيزي وراتاني تر همو اوروجينت يعني وضعك دروس بك زور لبرجوان دي امريكا زانيه بایه مشکله که ترامپ او دستی داو تا کاره که لونا چه زور بباشی بیری لکرابه تو اگر سرنجه چیز لد بارو دوخی نو خودی امریکا بدین ام همو آلو گوره که لکشتی سفیه کراو ام همو راوشکاره که کسانی که بون که انتوانی تأثیر دابنین اوات به تأثیری خراب بلا ام انزانی خریکن چیه کن امانه گوران ام اروه او دید اوی که دانشتوه نازانه نزیگا که خوی امینه توه یا نامینه توه سبحینه الان هر زواکی توتوه تم ترسی و معلوم نیه که امینه توه یا نامینه توه که زواکی از پزا قرار بو چشه فلسطین و اسرائیل جیب جیب که بویا یعنی ترامپ توتوه تا دوخه چی زور زور سیره و که رنگه هیت سر کماری چی امریکا ولوانی است که کمری ولاتانی تیشته نکوت بیتن. اویج اویه. به پیدوانی جانیاری کانی من که پیم وای سرچاوی میدیاکانی خودی آمریکایی بشی زوری او کسانی که دنیان دا به ترامپ هیچ تا هر لانگری ل ترامپ کن. ام بیزاری لبیر من نشته تو که 2 میلیون کس دیاتر دنیان دا با وی که کلینتونیان دا بلام سیستمی هلبجاردنی امریکا وای کرکه ترامپ دیودنه زورینه خلچی امریکا لکاتی هلبجاردنکش دجبه ترامپ بون استا در کوتوه کدوای ام همو سیاست سیر و سمره هشتا زوربی هر زوری اوانه کدنیان داوه به ترامپ لانگری لترامپ کن و بدوای او خونه دا کوتونو بشگل مکارانه که ایکات روی لسیاست کانی ناخوی ولاته و هیا بلام للای چی تری شوا اما او قصه که نزیکی ده 15 ساله لکولران لسریشتن و سنو خریک لیدان و یکن او دینتت پیشو که امریکا خریک لو هیز تاقانه که ایتوانی همو کاری بکار لحر چوی چی دنیا که پی خوش بو ورده 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 خریک خوی که کاتو اکشت و جاره لباری آبوری و چین هاتو تا پیشو لباری سربازی و نظامی شو بینی من که لوزعی سوریه وایلی هات که امجاره روسیه که در ترسه لسر مسئله کریمه و اوانه لجر فشاری ازگار زورده بو لو جره خوی کشه تا دره و وکو سرکوتوی اگل روشالاتی نوارات خوی بنوینه خودی امیج نشانه اویه که امریکا او امریکا نمه و بویه من پیم وای زوربه هر زوری سیاست مدارانی امریکا که دستیان ناروا لکوشتی سپی لمشت نارازین نگل براوکا لانگری لإسرائیل نکن نگل براوکا پیانوانه به اسرائیل دستی خوش به باو کارانه بکا و فلسطینی کانو لوزیاتر خلق آواره بکاتو بکجه لبراو نه بلام لبر برجواندی استراتیجی امریکا و لبراوی پیانوانه بارو دوخکی یمن و رجالاتی ناراز بگشتی اون ده آلوزه که پیویستیان به هیچ تکیتر نی آلوزی بکا ولو كوتايش حزه كما وجب من لو كسانم كفي معايا امريكا ننخشي هي دجب ايران كاريبكا نبروخاني ايران هول ددا ونهيت اماجي بو وهي اجر لو بقرين كجنوداني هل كنتون لولا سباي باسترانو تندرو كان لايران جنو امريكا دنم عايشو جماعته قصده كان فشار هنان بله برگری کردن لپرسندنی بله پیشگری کردنی لیمن و سوریه و لبنان و آنه بله بلان قد برنامه روخان و تبدانی باردوخی اسی ایرانی هنیه لبرو او آخرین شتیه که کمالگی نیوزدالتی است پیویستی پیه
زور سپاستان کم که دکتر خالید پیموهای چوار دقیق من ماوا اگر بکری اماجه باو بدن که بپی اوک دفرمون هند یک لاوازی دنیای او کبد دنیای اسلامی او ولات عربی کان و او پیوند ی جیرکیانه که هان لگل اسرائیل دا اما و بابلین لکوتای خویدا حوالاتیانی ام ولاتانش بیری گشتیج اگایل مان د بیت اگر بریار جیب جیبی چنیک حوالاتیانی مسلمانی کدجی اسرائیل دجی ام بریارن لولاتانی خویان اما لچاوی ریبرانی خوانو دی بینن و دتوانب بیت هوی علوزی کی زیات روس هلدانی کی جدی لولاتانی عربی و اسلامی
والله اویک اگر اما انتظار من بیت بهاری چی عربی تر هل سر هل باد و ام سیاستی ترامپ و ام برنامه که ترامپ ایتی اگر جیب جیب کری و چاوروانی او بکن که افکار عمومی ولاتانی مسلمان و ولاتانی عربی دست کن باو که بهاری چه عربی تر بخلقینن و حکومت کن لبینوانو فکر نکم اشتی که او بیتون هر بلحادی کومال ناسیش تیما به زوه با سرحلدانی چی تر الان نسلک دوجر انقلاب نکم پیموانی خلقی عرب و ولاتانی عربی چون توای او حزبانه و توای او دامو مزگاه و سازمانانه که انتوانی بزوت نویگ بخلقینن انتوانی خلق بین سر شقا مکان لبین چون مثلا ایماتوانی لمصر تماشات کن اخوان مسلمین تقریبا نما و تاو سرکود بکراو لسوریه و اکبا مشکلا ابینین لعراق اوای عربستان و اوانه هر اصلا بحری عربی لبه روی نده و افکاری عمومی بو شکلا نیه که بتوان ده سازمانده هی بکره یا اصلا سازمان اگه وجودی نیه که بتوان لم برنامه و لم نقطه زعفه ولاتانی عربی کلگ دولتانی عربی کلگ ورگره و رژیم کن بگوه من فکر نکم کیشی چی او تو بو ده صلات دارانی ولاتانی عربی پیش بید اگر چی لوانه امان بین یعنی به استفاده خوانی لیب کن کلچی خوانی لیور بگرن و هر ام اعتراضش که بمشه و زور زو آمجان پی کردو زور زو هاتن حال ویستیان کرد نشانه داد که توزیگ نگرانی افکاری عمومین یا لوانه هر باوریان باوشته بید که بیت المقدس شاری چی عربیه و شاری چی فلسطینیه و اشه وکو شاری چی مقدس تماشای بکرید و هر دستی عربه كان مسلمانه كان ادمينته لو انا اول شركوا افكار امي والله تكاني خويا نهر باورين بوشتب بيت بلا من فكرنا كم بزوت نويك بوجود بيت والله تاني عربي باندازي كافي استا توشي جيرو تشهان جيرو غريفتي زوريان هي او سازمانك ايتواني خلق بين تسخيابان بزوت نويك دروس كا اخوان المسلمين لزوربي والله تكان شكستي خوارد اقل لتركيا شي تركيا شي فلاتی بدستوی و تركيش گیرو گفتی تاگر بخواه و گیرو گفتی یک جار من پیشبینی ناکم شتی چی آوه به فقط پیشبینی او اتوانم کم که لوانه بوماوی چی زور پیوند یکانی بین اسرائیل و امریکا کمو بید و لوانه که ام گیرو کشش کلنه و خودی ولاتانی عربی هی زور تر بید.
زور سپاسانه کم که احمدی اسکندری لکولاری سیاسی لستوکولم و هروها دکتر خالی توکولی کامالاسو لکولاری سیاسی لباجاری سقز لکردستانی ایران با بشداری لبرنامه روانگیم حوته ده.